Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 10. april, dobar dan poštovani slušalci. Najvažniji naslovi. Predsjednik Poljske Lech Kaczyński poginu u avionskoj nesreći blizu Smolenska na zapadu Rusije. Niko od 96 putnika i članova posade nije preživio nesreću. Predsjedništvo Demokratske partije socijalista nije sinoć odlučilo da li će u koaliciji sa Socijaldemokratskom partijom nastupiti na izborima u Podgorici. Crnogorska policija provjerava dokumentaciju od 3 miliona eura koje uprava Kapa pozajmila iz sindikalnog stambenog fonda. Prelazna vlada će od Kirgistana napraviti parlamentarnu republiku, najavio zamjenik premijera prelazne vlade Omurbek Tekebaev. A gost u intervju Radija Slobodna Evropa ove subote je funkcioner Socijaldemokratske partije Raško Konjević, koji kaže da SDP još nije odlučila da li će na izborima u Podgorici nastupiti samostalno ili u koaliciji sa DPS-om. Konjević ovako reaguje na ocjene iz DPS-a da bi SDP, ukoliko bude koalicije, trebalo da dobije manje odborničkih mjesta nego u postojećem sazivu.
Na svakim lokalnim izborima koji su održani u zadnjih godinu i pol dana na kojima je Socijaldemokratska partija nastupila samostalno, mi imamo snažan rast podrške građana. Ne zaboravite da smo na Cetinju jedini politički subjekt koji je dobio 300% glasova više. Prema tome, ako je taka procjena kolega iz Demokratske partije socijalista, ja očekujem da će oni donijeti odluku koja će ići ka samostalnom nastupu.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Demokratske partije socijalista nakon višesatne rasprave nije sinoć donijelo odluku o koalicijnom nastupu sa Socijaldemokratskom partijom u Podgorici. Kako trenutno stvari stoje, mali su izgledi da bude postignut koalicijni sporazum, saznaje portal Analitika. Kako tvrdi izvor portala Analitike, gradonačelnik Podgorice Mijomir Mugoša i potpredsjednik DPS-a Filip Ujanović protiv su koalicije na nivou glavnog grada sa SDP-om, jer smatraju da manja članica vladajuće koalicije treba da ima znatno manji udio vlasti u Podgorici. A glavni odbor Bošnjačke stranke trebalo bi sutra da donese konačnu odluku o načinu izlaska te partije na lokalne izbore zakazane za 23. maj. Šef poslaničkog kluba Bošnjačke stranke Suljo Mustafić kazao je ranije agenciji Mina da će glavni odbor razmotriti stavove opštinskih odbora u vezi sa nastupom na lokalnim izborima. Govoreći o eventualnim predizbornim savezima, Mustafić je rekao da je na izborima u Podgorici gotovo izvjestan koalicioni nastup Bošnjačke stranke sa Demokratskom partijom socijalista. Vijesti pišu da su službenici odsjeka za borbu protiv privrednog kriminala uprave policije počeli provjeru dokumentacije od 3 miliona eura pozajmljenih iz sindikalnog stambenog fonda kombinanta aluminijuma. Uprava je ranije obećala da će taj novac početi da vraća krajem marta u mjesečnim ratama. Posjeta policije uslijedila je na dan nakon što je sindikat osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici podnio krivične prijave protiv izvršnog direktora Kapa Leonida Krilova, koji se sumnjiči da je počinio dva krivična djela. Državnom tužilaštvu se prije dva mjeseca istim povodom obraćala i mreža za afirmaciju nevladinog sektora. Vlasnik diskoteke Maximus u Kotoru, koja se vezuje za Darka Šarića, bjegunca sa potjernice Interpola, postao je podgorički Hypo Alpe Adria Leasing, pišu beogradske novosti. Istovremeno, nad istom nekretninom na katastarskoj parceli broj 124, površine 1689 kvadratnih metara, upisana je hipoteka Hypo Alpe Adria banke kao obezbjeđenje za 5 miliona eura kredita koji je uzeo Kotoranin Dragan Dudić, zvani Fritz. Predsjednik Srbije Boris Tadić prisustvovat će sutra komemorativnom skupu povodom 65 godina od proboja logoraša u Jasenovcu. Tadić će posjetiti Donju Gradinu kod Kozarske Dubice, gdje će biti održana ceremonija povodom pomena žrtvama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prelazna vlada će od Kirgistana napraviti parlamentarnu republiku, najavio je zamjenik premijera prelazne vlade Omurbek Tekebaev. Objasnio je da je većina članova vlade za parlamentarnu republiku u kojoj jedna partija neće imati više od polovine poslanika u skupštini, čak i ako bude dobila apsolutnu većinu glasova. Nedaleko od ruskog grada Viborg na granici sa Finskom svečano je označen početak izgradnje gasovoda Sjeverni tok, koji će preko Baltičkog mora povezati Rusiju i Njemačku. Svečanosti su, pored domaćina ruskog predsjednika Dmitrija Medvjedova, prisustvovali njemačka kancelarka Angela Merkel i holandski premijer Jan-Peter Balkenende. Bugarska je odustala od priprema za uvođenje eura zbog neočekivano velikog budžetskog deficita u prošloj godini koji je prouzrokovan nedavno otkrivenim ugovorima o javnoj nabavci. Premijer Vojko Borisov rekao je da je prethodna vlada potpisala desetak ugovora za koje do sada nije izdvojen novac iz budžeta.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Emisiju počinjemo informacijom da je predsjednik Poljske Lech Kaczyński poginuo u avionskoj nesreći koja se dogodila jutros u blizini grada Smolensk na zapadu Rusije. Guverner Smolenska Sergej Antufijev saopštio je da je svih 96 putnika u avionu Tupoljev 154 poginulo. Poljska vlada je saopštila da će održati vanrednu sjednicu. Reuters navodi da je poljski predsjednik sa suprugom pošao u Katin da oda poštu hiljadama Poljaka streljanim u obližnjoj katinskoj šumi tokom Drugog svjetskog rata. U avionu je među putnicima bio i guverner Centralne banke Slavomir Žgribep. Poslušajmo šta je povodom tragedije izjavila zamjenica ruskog ministra za vanredne situacije Irina Andrijanova. U ovom trenutku po naređenju ministra za vanredne situacije Sergeja Šojgua 174 ljudi su na terenu i rade na mjestu gdje se srušio avion. Ministar će se pojaviti na mjestu tragedije za 30 do 40 minuta. Osim toga, u 2 sata poslije podne po moskovskom vremenu iz glavnog grada Rusije stići će 2 vojna helikoptera koji će osim ministra ovdje dovesti i tim forenzičara.
Na aerodromu u Vladimirskoj oblasti.
Bila je to zamjenica ruskog ministra za vanredne situacije Irina Andrijanova nakon avionske nesreće u kojoj je poginulo 96 putnika, među kojima i predsjednik Poljske Lech Kaczyński.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Emisiju nastavljamo pregledom najzanimljivijih događaja protekle sedmice u Crnoj Gori. Protekle sedmice postalo je izvjesno da predstojeće lokalne izbore 23. maja neće nadgledati posmatrači OEBS-a, kao ni domaće nevladine organizacije, koje za to, kako kažu, nemaju novca. A šta o odsustvu posmatrača OEBS-a kažu u opoziciji? Koča Pavlović iz Pokreta za promjene.
Oni su prosto imali jedan mandat koji je završavao time što su davali preporuke koje, kao što vidimo, DPS-u ne pada na pamet da ugradi u izborne zakone. Na kraju se dolazi do zaključka da je u stvari jedino DPS imao koristi od tih monitoring misija, a nije imao koristi sam izborni proces, to jest nije došlo do njegove demokratizacije.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora zatražila je od resornog ministarstva da produži javnu raspravu o gradnji 4 hidroelektrane na Morači. Dejan Milovac.
Tokom javne rasprave koja je bila evo skoro već mjesec dana se pokazalo da dokument ne sadrži osnovne ekonomske argumente koji bi ubijedili građane Crne Gore i objasnili prave razloge zbog čega Crna Gora kao država ulazi u ovakav projekt.
U međuvremenu ekološke nevladine organizacije koje predvodi Green Home u 9 crnogorskih opština organizuju potpisivanje peticije protiv postojećeg plana vlade da gradi hidroelektrane na Morači. Šta kažu građani koji su je potpisali?
Potopili su nas sve, pa makar neko ostane prirodne ljepote, da nijesu potopljeni.
A da li mislite da će uspjeti ovaj?
Svakako, narod će opet da riješi sve.
Zašto sam potpisao? Sigurno da nije urađeno kako treba. A sigurno plan treba da se doradi, nijesmo protiv gradnje.
Slučajnost ili ne, baš u jeku borbe protiv vladinog plana za gradnju hidroelektrana na Morači, iz Green Home-a dobili su informaciju da njihovo poslovanje od ove sedmice istražuje Državna uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Premijer Milo Đukanović poručio radnicima u Crnoj Gori da država više neće rješavati njihove probleme i pozvao ih da uzmu sudbinu u svoje ruke. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković.
Proces tranzicije i privatizacije traje 20 godina, da su nama tada obećane velike stvari, upravo od tog premijera i upravo od iste strukture, da nam je rečeno da u tom procesu moramo da se strpimo, pitali smo koliko, rekli su 5 do 10 godina, da nakon toga će biti nove tehnologije, nova radna mjesta, a nama se u stvari desilo sve suprotno.
U Bijelom polju počeo je prvi sajam zapošljavanja na sjeveru Crne Gore, gdje je potražnja za radnom snagom mnogo manja u odnosu na Primorje. Predstavnica organizatora Željka Obradović.
Ni u jednoj državi nije dobro da postoji tako velika disproporcija. Naš je cilj da je ovim projektom smanjimo, naravno ne možemo u potpunosti smanjiti, ali možemo početi nešto. Mi dajemo građanima sjevera znači priliku, odnosno dajemo im šansu njihovoj da se spreme, dođu na sajem i iskoriste.
8. aprila obilježen je Svjetski dan Roma i Egipćana. Predstavnici RAE populacije u Crnoj Gori ukazali su na stare probleme koje država još nije riješila. Anita Zećiri.
Stopa siromaštva među Romima je 10 puta veća nego kod ostalog stanovništva. Čak 90% Roma ne završi ni osnovnu školu.
Hollywood je prošle sedmice stigao i u Crnu Goru. Naime, nakon posjete Bosni i Hercegovini, Brad Pitt i Angelina Jolie doputovali su u Bečiće i odsjeli u hotelu Splendid. Kako je kazao direktor hotela Žarko Radulović, slavni hollywoodski par razmišlja da dođe ponovo jer su im utisci veoma pozitivni.
Brad Pitt je imao namjeru da dođe do Crne Gore u svakom slučaju, jer ja se imao čast i veliko zadovoljstvo juče da se upoznajem s njim i da porazgovaram. On je planirao da Angelini pokaže Crnu Goru jer on nosi veoma lijep uspomen iz Crne Gore iz perioda kad je snimao na početku svoje karijere jedan film. I Angelina kad je vidjela, rekla je, prokomentarisala je, rekla je, njemu se obratila i rekla je kao, ovo je izvanredno, ovdje bi mogli i djecu da dovedemo.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Gost u intervju Radio Slobodna Evropa ove subote je funkcioner Socijaldemokratske partije Raško Konjević, koga smo između ostalog pitali da li će njegova partija nastupiti samostalno na lokalnim izborima u Podgorici 23. maja ili će kao i do sada u koaliciju sa DPS-om. Gospodine Konjević, ono što političku javnost u Crnoj Gori najviše zanima posljednjih dana kada je vaša partija u pitanju je da li ćete na izborima u Podgorici 23. maja nastupiti samostalno ili, kako su sinoć objavile pojedine agencije, ipak u koaliciji sa DPS-om, Bošnjačkom strankom i Liberalnom partijom?
Socijaldemokratska partija u prethodnih mjeseci više dana objavila je sve neophodne pripreme za lokalne izbore u Podgorici i u drugim opštinama koji se održavaju 23. aprila. Naš opštinski odbor, onako kako to statut predviđa, odnosno odbor glavnog grada, će tokom naredne godine se izjasniti o načinu nastupa na podgoričkim izborima, što je dio vašeg pitanja. Po našem statutu, ukoliko odluka bude da se nastupi samostalno, gdje postoji dosta raspoloženja unutar biračkog tijela i javnosti Crne Gore, ne treba nikakva saglasnost glavnog odbora partije kao najvećeg stranačkog organa. Ukoliko pak njihova odluka bude da se nastupi sa određenim partijama u koaliciji, onda je potrebno da se dobije saglasnost glavnog odbora, takve su naše statutarne norme. I svakako, ja mislim da će glavni odbor, ako bi prethodna odluka opštinskog odbora bila takva o nekom zajedničkom nastupu sa drugim političkim subjektima, svakako cijeniti činjenicu da imamo već dogovor opozicije o njihovom zajedničkom nastupu svih 14 opština i činjenicu da Socijaldemokratska partija kao jedina partija proteklih 20 godina koja je onim vrijednostima koje baštine danas zemlje razvijene Europe znati da procijeni da svoju odlučujuću ulogu koju danas ima na političkoj sceni Crne Gore znati na valjan način da izmjeri i donese adekvatnu odluku. Ali ne bih prejudicirao i sa tim završavam, to je na ljudima u odboru glavnog grada, mojim uvaženim kolegama, i ja bih svakako prepustio njima da tu odluku donesu na bazi onoga što bude njihova procjena.
Da li je tačno da će danas biti održana sjednica predsjedništva SDP-a i da će glavna tema biti upravo eventualna koalicija sa DPS-om? Da li ste vi zapravo dobili ponudu DPS-a za koaliciju u
Podgorici? Znači,
Podgorici?
Danas neće biti održana nikakva sjednica bilo kojeg partijskog organa Socijaldemokratske partije. Socijaldemokratska partija je imala razgovore na vrhu dvije partije sa Demokratskom partijom socijalista. Razgovarano je više o onome što jeste aktuelni politički trenutak, posebno imajući u vidu činjenicu, kao što sam rekao, da je opozicija donijela odluku o zajedničkom nastupu na lokalnim izborima u svih 14 opština. Oko Podgorice jeste razgovarano u dijelu koje su to stvari koje bi u budućem periodu s aspekta kvaliteta života građana mogle da se promijene. Analizirane su i greške koje su pravljene, mogu slobodno reći, i šta bi to moglo da se učini boljim i drugačijim u narednom periodu u Podgorici, ali nema nikakvih zvaničnih rezultata tih razgovora i u tom kontekstu danas i sutra ni u ponedeljak neće biti nikakvih stranačkih organa jer ne postoji dovoljno osnova u smislu zvaničnog završetka razgovora da bi organi mogli da se o tome izjašnjavaju.
U DPS-u navodno tvrde da je u Podgorici došlo do promjene snaga i da bi SDP u narednom opštinskom sazivu trebalo da ima manje odbornika nego u prethodnom. Da li su takve tvrdnje tačne i da li ćete eventualno prihvatiti da dobijete manje mjesta ako uđete u koaliciju sa DPS-om?
Koliko su tvrdnje Demokratske partije socijalista takve, onda pretpostavljam da Demokratska partija socijalista će izaći samostalno na ove izbore. Ja očekujem da ćemo onda u samostalnom nastupu, kao što je to bio slučaj i u Tivtu, Herceg Novom, Kotoru, posebno naš zadnji samostalan nastup na Cetinju, uvidjeti nešto što jeste trend u političkom životu Crne Gore, a da to je da na svakim lokalnim izborima koji su održani u zadnjih godinu i pol dana na kojima je Socijaldemokratska partija nastupila samostalno, mi imamo snažan rast podrške građana. Ne zaboravite da smo na Cetinju jedini politički subjekt koji je dobio 300% glasova više. Prema tome, ako je takva procjena kolega iz Demokratske partije socijalista, ja očekujem da će oni donijeti odluku koja će ići ka samostalnom nastupu. Socijaldemokratska partija će svakako, bez obzira na odluke drugih političkih subjekata, samostalno donositi svoje političke odluke. I ja kažem, tokom naredne nedelje, i zaključujem, ćemo znati kakav će nastup Socijaldemokratske partije biti u Podgorici i u drugim gradovima. Ne zaboravite, već smo donijeli odluke kada se to tiče Kolašina. U Kolašinu ćemo sigurno nastupiti samostalno. Najvjerovatnije ćemo samostalno nastupiti u Andrijevici. Samostalno ćemo sigurno nastupiti u Rožajama. I velika vjerovatnoća da će samostalan nastup biti i u Plavu.
Čini se da je opozicija ovoga puta uspjela da se ujedini u oči lokalnih izbora. Koliko su oni po vama sada ozbiljan protivnik vladajućoj garnituri?
Pa opozicija je do sada u političkom životu pokušala na različite načine da uvjeri građane da mogu da budu valjana alternativa aktuelnoj vlasti, koaliciji Socijaldemokratske partije i Demokratske partije socijalista. Svjedoci smo zajedno da onaj vid političkog djelovanja koji su birali u proteklom periodu, prevashodno mislim zbog njihovog odnosa prema državnosti, nisu uspjeli da se nametnu kao adekvatna alternativa. U zadnje vrijeme vidimo određena pomjeranja u načinu političkog djelovanja opozicije. Ta pomjeranja jesu svakako i rezultat da su oni, prema onome što javno mogu da ispratim, su donijeli odluku o zajedničkom nastupu i svakako sa tog aspekta jeste pokazivanje jedne veće političke ozbiljnosti nego što je to bilo u djelovanju opozicijnih političkih subjekata u prethodnom periodu. Da li će kroz ovu formu zajedničkog političkog djelovanja uspjeti da se nametnu kao bolji takmac sa svojim programom koji će ponuditi odnosno na ono što budu programi Socijaldemokratske partije i drugih političkih subjekata, vidjet ćemo. Ja lično mislim da bez obzira na njihovo ujedinjenje kada se to tiče Podgorice, zbog svega onoga što jeste bilo njihovo političko djelovanje u prethodnom periodu i nedovoljna transformacija političkih subjekata kao onome što su ključni i vitalni nacionalni i državni interesi, interesi Podgorice i njenih građana svakako, mislim da neće uspjeti ni da se približe šansi da budu ključan politički činilac u Podgorici.
U Crnoj Gori dio javnosti doživljava Socijaldemokratsku partiju kao definitivno demokratski dio vladajuće koalicije. Međutim, postoji onaj drugi dio koji kaže da su povremena protivljenja SDP-a odlukama i stavovima DPS-a ništa do politička kozmetika i da je SDP suštinski samo privjezak DPS-a.
Pa taj drugi dio javnosti je upravo onaj dio javnosti koji je svih ovih 20 godina bio destruktivni dio crnogorske političke scene. Dakle, upravo su to oni politički subjekti koji su od 90-ih bili protiv države Crne Gore. Vjerujem da ste vi u vašem pitanju upravo mislili na te političke subjekte i vjerujte mi, ako posmatramo politički život Crne Gore u prethodnih 20 godina, lako ćemo vidjeti da je Socijaldemokratska partija jedini politički subjekt koji je 90-ih imala viziju nezavisne i evropske Crne Gore. Tu svoju viziju 2006. godine smo ostvarili i zaista mislimo da smo sa tog aspekta ubjedljivo najbolji politički subjekt. Da li u političkom djelovanju bilo kog političkog subjekta postoji određene greške koje se mogu praviti? Da, vjerovatno je u tih 20 godina i Socijaldemokratska partija kao i drugi politički subjekti pravila određene političke greške, ali ako sumiramo djelovanja svih političkih subjekata, posebno ako sumiramo rezultate onih političkih subjekata za koji smatraju da mi nismo zdravi dio vlasti, onda ja nemam ništa drugo bez da vam kažem da u poređenju sa njima, sa njihovim političkim djelovanjem od podrške ratnoj politici koja je bila tokom sredine 90-ih do protivljenja cijelom svijetu i ratova sa NATO-om, suđenja svim evropskim zvaničnicima tokom kraja 90-ih do njihove istrajne borbe protiv crnogorske nezavisnosti do 2006. godine, kad vam neko sa takvom političkom biografijom uputi kritiku, a vi za sebe imate jedno časno političko djelovanje i antiratne partije i evropske partije i partije koja je dala ključni doprinos obnovi crnogorske nezavisnosti, onda mislim da je vrlo jednostavno vidjeti šta iz ova dva poređenja je istina, a šta nije.
Koji su to konkretni potezi novijeg datuma pokazali i dokazali puni demokratski kapacitet vaše partije, a kada je recimo DPS mislila i željela drugačije od vas?
Pa evo, ja vam mogu navesti samo ono što je najsvježije. Ne zaboravite da smo u prethodnih 10 dana imali vrlo intenzivnu raspravu u javnosti kada se to tiče novog, odnosno izmjena i dopuna novog krivičnog zakonika. Ne zaboravite da u izvornom tekstu koji je predložen od strane Ministarstva pravde se uspostavlja vremenska odrednica vezano za oduzimanje imovine koja je stečena kriminalom samo u intervalu 5 godina unazad do dana stupanja na snagu krivičnog zakonika. Upravo Socijaldemokratska partija, moj kolega Spahić, kolega Banović i ja bili smo ključni tvorci amandmana koji su obezbijedili da ta vremenska odrednica bude ukinuta. Ne zaboravite da u početku nismo imali podršku svih političkih subjekata, pa ni naših kolega iz Demokratske partije socijalista, ali mi se čini iz onoga što je bila, odnosno siguran sam iz onoga što je bila rasprava u prethodna dva dana u crnogorskom parlamentu kada se tiče tog zakonskog teksta, da je ono što je bila, što je bio ključni zahtjev Socijaldemokratske partije, da ne može postojati nikakva vremenska odrednica da neko ko je stekao imovinu kriminalnim djeloma, da mu ona ne bude oduzeta. To je recimo najsvježije što vam mogu navesti. Naravno, 24. sazivu bi vam mogao navesti niz primjera onoga što jeste principijelno djelovanje Socijaldemokratske partije, ali mislim da ovaj primjer vrlo znakovit, vrlo slikovit i vrlo važan da bi upravo argumentovao ono što jeste principijelan stav Socijaldemokratske partije kada se to tiče o vrlo važnim stvarima na političkom i društvenom djelovanju u Crnoj Gori.
Gost intervjua Radio Slobodna Evropa ove subote bio je funkcioner SDP-a Raško Konjević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijede dvije regionalne priče. Pošto je, odnosno prošlo je više od 3 mjeseca od kako je Evropski sud za ljudska prava naložio Bosni i Hercegovini da okonča diskriminaciju prema nacionalnim manjinama, čiji predstavnici ne mogu da se kandiduju na izborima za predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Dom naroda parlamenta. Koliko je do sada država učinila na tom planu, Gordana Sandić Hadži Hasanović pitala je podnosioce tužbe Derva Sejdića i Jakuba Fincija.
Derva Sejdić, Romi, Jakob Finci i Jevreji, u čiju korist je Evropski sud za ljudska prava u decembru prošle godine donio presudu i naložio Bosni i Hercegovini da ukloni diskriminatorske odredbe prema nacionalnim manjinama iz Ustava izbornog zakona, nisu zadovoljni onim što je do sada urađeno. Stoga Sejdić kaže:
ukoliko ne bude implementirana presuda suda, ja sam spreman ponovo zatražiti svoja prava na istom sudu, u smislu da Bosna i Hercegovina obavezu koja je naložena po osnovu presude nije uradila, tražiću, znači, ponovo ću pokrenuti sudski postupak.
Jakob Finci podsjeća da je iz Vijeća Europe već najavljena negativna reakcija ako Bosna i Hercegovina ne provede presudu. Jedna od mogućnosti je suspenzija BH članstva u toj organizaciji.
Ono čega se ja bojim, da ako zbog toga budemo suspendovani iz Vijeća Europe ili se završi na još tužniji način, da za sve to ne budu opet krivi Romi i Jevreji, a ne oni koji su svojom tvrdoglavošću do ovoga doveli.
Finci također naglašava da je odluka suda praktično naredba političkim predstavnicima da izmijene ustav i izborni zakon. Izvršavanje presude ne znači da manjine moraju biti izabrane, ali im se mora dati ta mogućnost.
Niko nije naivan pa da vjeruje da će sad implementacijom ove presude umjesto jednog Bošnjaka, jednog Srbina, jednog Hrvata u naše predsjedništvo biti izabran jedan Rom, jedan Talijan, jedan, ne daj Bože, Jevrej. Sigurno je da će, pošto je takva klima i takva situacija, uvijek iz Republike Srpske biti biran jedan Srbin, a uvijek iz Federacije jedan Bošnjak i, vjerujem, jedan Hrvat. Ima kod nas i druga zapreka, a to je što ni Hrvati, ni Bošnjaci iz Republike Srpske, ani Srbi iz Federacije ne mogu uopće da konkurišu za ta mjesta, što isto tako nepravda koja se nanosi ne manjinama u ovom slučaju, nego pripadnicima konstitutivnih naroda. I to je sigurno potrebno izmijeniti.
Prema utvrđenim terminima već su trebali biti predloženi amandmani na Ustav, dok je rok za izmjene izbornog zakona 15. april. Sve bi trebalo biti okončano do 6. maja, kada je krajnji rok za raspisivanje opštih izbora. Prema do sada urađenom može se reći da je trka izgubljena i da će se novi izbori održati po starim pravilima. Dervo Sejdić naglašava da je ponovo pokazana licemjernost najvećeg broja BH političara.
Ja znam da u Bosni i Hercegovini postoje neke snage koje bi najradije da razgrade državu, da je totalno unište, da Bosna i Hercegovina sutra bude, ne znam, neka podijeljena država. Međutim, znam i one koji se kao zalažu za Bosnu i Hercegovinu, a u tom pravcu isto tako ona ne čine ništa što bi zaista naši građani osjetili kao ozbiljno razmišljanje o toj Bosni i Hercegovini. Ako se stvari budu odvijale ovako kako naši političari rade, sumnjam da će od implementacije presude biti išta.
Ustavom Bosne i Hercegovine i izbornim zakonom, pored manjina, diskriminisani su i predstavnici konstitutivnih naroda, Srbi iz Federacije te Hrvati i Bošnjaci iz Republike Srpske, koji također ne mogu biti birani u državno predsjedništvo. I za njih je bila ohrabrujuća nametnuta obaveza usklađivanja Ustava i izbornog zakona s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
U jednoj školi u blizini Kuršumlije nastavu pohađa pored dvoje učenika srpske i 14 mališana romske nacionalnosti koji zbog velikog siromaštva u školu dolaze polugoli i bosi, zabilježio Miloš Ivanović.
Na samo nekoliko kilometara od Kuršumlije u ovdašnjoj seoskoj školi nastavu pohađa 16 đaka, od kojih je 14 dečaka i djevojčica romske nacionalnosti. Oni dolaze iz vjerovatno najsiromašnijeg romskog naselja u ovom delu Srbije, u kome njihovi roditelji žive ispod praga siromaštva, pa se neretko dešava da u školu dođu polugoli i bosi, čak i u zimskim mjesecima. Dve učiteljice koje obrazuju ovu romsku decu kažu da iako to nije u opisu njihovog posla, ovoj deci kupuju garderobu, ali školski pribor.
Pomažemo i ja i koleginica, znači donosimo im garderobu, donosimo pribor za školu.
Negde u novembru mjesecu jedna učenica je došla samo u čarapama, znači to je bilo minus 5-6 stepeni. I ja sam se snašla tu iskoširku, sam odšla, našla patike.
To nije u opisu vašeg posla, radnog mjesta?
Pa to nije u mojom opisu, ali ipak to je neka moja materinski neki osjećaj koji se budi u meni, jer znate učiteljice, one su druge mame. Znači ona su za mene kao moja deca.
Na nekoliko kilometara od škole u selu Barlovo smešteno je romsko naselje iz koga u ovu školu dolaze mali Romi. U samom naselju oni žive u straćarama, bez pijaće vode, a niko u ovoj romskoj mahali nije zaposlen. Iako imaju tek 7-8 godina, zbog velikog siromaštva, dečaci i devojčice kažu da moraju da zajedno sa roditeljima rade da bi obezbedili minimum egzistencije.
Višnje beremo, šljive, kukuruz.
Mi idemo kukuruzu, šljive, svudi, pa idemo ja, moja majka i moja sestra.
Šta planiraš da eventualno završiš?
Ja bih voljela da budem fizik, automehanik.
Iako imaju želju da kasnije završe neku od srednjih škola, većina ovih dečaka i devojčica ostaće sa završenom osnovnom školom, kaže koordinator za romska pitanja u Kuršumli Saša Petrović, koji ističe da bez obzira na želju ovih mališana, oni nemaju velikih izgleda za budućnost, ukoliko se ne popravi težak materijalni položaj pre svega njihovih roditelja. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
U nastavku podsjećamo na najvažniji naslov dana. Predsjednik Poljske Lech Kaczynski poginuo u avionskoj nesreći blizu Smolenska na zapadu Rusije. Niko od 96 putnika i članova posade nije preživio nesreću. Poštovani slušalci, pratili ste subotnju emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnje zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.